Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag har jeg fått gleden av å få lov til å preke om å leve et... Jeg er litt sånn... Litt i tvil noen ganger selv. Jeg bruker de ordene, men jeg fortsetter å bruke dem. Et naturlig, overnaturlig liv. Og hva betyr det? Jo, naturlig, det kan bety veldig mange forskjellige ting, men det handler blant annet om det vi liksom gjør, fordi det oss. Det liksom en del av hvem vi Det en del av vår identitet. Og når du presenterte deg nå, så sa du litt om hvem du Og noen av de mest naturlige tingene jo vanskelig for oss å skjule. For eksempel, når du på leir, snakker litt om forelskelse her, jeg har jo lett for å, når jeg var single og ugift, kan du si, så tror jeg ikke at det skinte ut at jeg syntes liksom at det var hyggelig å treffe unge kvinner og sånn. Jeg husker en gang jeg satt på flyet, og da var jeg ganske voksen, jeg var for en del single, jeg ledet Team Action og skulle fly fra Hong Kong via Zürich og til London, og da skal du jo sitte i 12 timer, ikke sant? Så det jo liksom noe med at da kan det være greit synes det hyggelig å snakke med den som sitter ved siden av deg. Jeg vet ikke om du har vært i den situasjonen. Har prøvd å liksom innlede en samtale. Hvordan du da innleder en samtale. Jeg tenkte jeg skulle prøve meg med, og dette var en ganske ung, vakker kvinne, så, men jeg tenkte jeg skulle innlede det da, men ganske vanlig. Jeg tenkte at det greit å spørre, ja, fløy fra Manila, som var det, så skulle fly videre til Zürich, som var det. Så skal du til Hong Kong, eller skal du videre til Zürich? Da sa hun, no, I'm married. Da sa hun, nei, jeg gift. Så det noe med det, at på en måte kanskje, liksom, hvis det naturlig for oss, så stråler det ut et eller annet. Og så vet jeg ikke om du har lagt merke til at det sånn at når du sammen med noen andre, så opplever du at nye ting blir naturlige for deg. Noen tror at kona mi for eksempel ekstremt sky og tilbakeholden og beskjeden. Hun ganske beskjeden, men når hun kommer sammen med sine veninner fra Færøyene, da prater hun hele tiden og ler hele tiden og armene går hele tiden. Det ikke det at hun liksom tar seg sammen og blir en annen. Det bare det at i noen andre menneskers selskap som du trives i, så opplever du at det kommer fram nye, gode sider ved deg selv. Det noen som opplever det? Og det det fantastiske. Jeg for eksempel har slitt mye med å være alt for seriøs. Inntil Gud sendte en kamerat fra Drammen, han til stede det her i kveld, eller i dag, men jeg skal ikke si navnet hans, som liksom jeg lærte, som veldig useriøs, og som dermed lærte at når jeg sammen med han, så kunne jeg få lov til å liksom slippe løs humoren hele tiden. Men nok om det. Det var selvfølgelig bare en spøk. Useriøst, var ikke seriøst. Men det altså sånn at hvem vi naturlig, det kan forandre seg når vi kommer sammen med noen andre. Og det hadde jeg tenkt å utfordre deg litt på i dag. Det å stille deg selv dette spørsmålet. Hvem du sammen med Gud? For det også en del av den fortellingen som jeg ba deg fortelle til å begynne med i formiddag. Hvem du? Og hvem du sammen med Gud? Det kan hende, og jeg faktisk helt sikker på, at alle her har noe nytt å oppdage i hvem du sammen med Gud. Skal vi reise oss opp sammen? Igjen? Dere skal få sitte lenge, jeg skal preke etterpå, så jeg tenker at her kan det være greit. Og nå skal vi bare be sammen, du skal slippe å hilse på noen nå, men vi ber sammen. Himmelske far, jeg takker deg fordi at du elsker hver eneste kvinne og mann i dette rommet. Takk for hver gutt, hver jente. Takk for at du elsker oss og kjenner oss og ønsker å leve i et nært forhold til oss. Og jeg ber om at noe av det jeg skal si, men mest av alt det du vil gjøre gjennom det jeg skal si, og gjennom andre ting du gjør, at det skal vise oss hvem vi sammen med deg. sånn at dette kan forandre livet vårt i Jesu navn. Og da kan hele folket få lov til å si, jeg har lært av Bernt, å si høyt. Men, og vær så god, sitt ned. Da skal vi få opp et bilde her, hvis teknikken stemmer i dag. Det er ikke alltid den gjør det, men vi får se om vi får et bilde på skjermen. Og det jo sånn at det snakkes mye i dag også om overnaturlig, og det det ordet jeg synes selv at jeg liksom synes litt sånn, for det ikke sånn, det sånn, det ikke noe bibelsk ord nødvendigvis. Dette ordet kom først inn i bildet faktisk på 1200-tallet gjennom en katolsk teolog som heter Thomas Aquinas. Derfor skal du bare få en sånn hverdagslig, vanlig definisjon på det av meg nå. Og det rett og slett det som bare Gud kan gjøre. Men som du også kan gjøre når du koblet på, i fellesskap med Gud. Det samme som disse lyspærene her over, de har ingen kraft i seg selv, de kan egentlig ikke lyse. Men når de koblet på noe som kraftigere enn dem selv, så kan det begynne å lyse. Og det det spennende hvis du begynte å oppdage hva du koblet på. Hvem du når du sammen med Gud. Og det snakkes veldig mye i vår tid om det overnaturlige, i betydningen mer sånn det underfulle og det merkelige, og kanskje også det som kan gjøre at mennesker blir friske gjennom healing og andre ting. Derfor tenkte jeg skulle starte i dag bare med å si litt om liksom, hva liksom kilden til det som jeg vil snakke om. For jeg har ikke i dag behov for å snakke stygt om noen andre religiøse tradisjoner eller retninger, men det jeg tror på, det har røtter i noe helt bestemt som skjedde her på jorda når Jesus fra Nazaret gikk omkring, og Bibelen sier at han gikk omkring, og han gjorde godt imot alle han møtte. Vi har akkurat feiret påske. Og vi kan snakke mye om at det finnes masse kraft i positiv tenkning, og det finnes masse menneskelige, ubrukte ressurser. Og i ganske stor grad så tror jeg det sant. Likevel så det sånn at det finnes en grense for hva vi mennesker kan gjøre. Det finnes en grense for det. Vi kan for eksempel ikke tenke, liksom, uansett hvor positivt vi tenker, så kommer vi aldri til kommende situasjonen. Jeg vet ikke om du har hørt en litt sånn dårlig kristen 80-tallsvits, men jeg får likevel ta den, fordi den gir et godt poeng i dag. Det var disse tre kristne som hadde levd borte fra Gud en stund, og hadde mistet en personlig forhold til Jesus, og endte i fortapelse. Så hamnet de der, da. Og han ene, han var baptist, og han sa at jeg jo døpt med baptistisk dåp, jeg kan jo ikke være her. Det var merkelig, sa pinsvennen, for jeg jo pinsvenn, liksom. Jeg har stått med hendene og løftet og sunget i tunger, sånn, jeg kan jo ikke være her heller. Men så han tredje, han kom fra trosbevegelsen, han bare bekjente posten, tenkte posten, sa, jeg ikke her, jeg ikke her, jeg ikke her. Og det finnes mye kraft i positiv tenkning. Og det finnes veldig mye kraft i positiv tenkning hvis du sammen med Gud. Men det finnes en grense for hva vi kan gjøre. Det som det fantastiske, det at Bibelen sier at Gud, for Gud, så ingenting umulig. Og det vi har feiret i påsken, det at, ikke bare som en sånn ønskedrøm, men som noe sant, at Gud reiste opp Jesus fra de døde. Så når vi snakker om Guds kraft, så snakker vi om noe som har gjort en virkning i historien. Jeg skal ikke bruke lang tid på det, men det viktig for meg å si at liksom, dette ikke bare liksom, noe vi kjenner her og der, men det handler om noe så håndfast som den kraften som reiste opp Jesus fra de døde. Hvorfor har det eksistert en kirke i 2000 år? Jo, det blant annet fordi det et historisk faktum at graven var tom. Hvis du går til kildene og leser, så vil du finne det at ganske tidlig så begynte disiplene å stå fram og fortelle. Disiplene var altså de da vennene som Jesus hadde hatt, mens han levde før han døde på korset. Og de sto fram ganske raskt etter hans død og sa, han har stått opp igjen fra de døde. Og disse som hadde korsfestet Jesus, både den jødiske og den romerske statsmakten kunne ganske lett ha sagt «Nei, dette her bare tøys og tull, for her har vi like og presentert og satt en stopper for kristendommen med en gang». Men de kunne ikke det, fordi graven var tom. Og den beste kilden vi har I Apostlenes gjerninger sier at de faktisk bestakk noen vakter for å si at disse disiplene hadde stjålet like. Men hvis vi leser historien, så ser vi at disse disiplene, disse vennene til Jesus, var overhovedet ikke I stand til å være I en sånn situasjon. De hadde tvert imot gjemt seg bort. Lederen deres hadde stukket av, gått tilbake, reist opp til Galilea og begynt å fiske igjen. Ja, han gjorde I hvert fall det etter en stund. Dette var mennesker som I utgangspunktet hadde gitt opp. Derfor var det sånn, og det det fascinerende at Gud ofte velger mennesker som ingen andre velger for å gjøre oppdrag. Derfor var det sånn at det var noen kvinner som normalt sett ikke hadde status som vittner I en rettssal, men det var de som fikk lov til å komme og bevitne og så for det første at graven var tom, og det kom også noen engler som fortalte at han ikke her, han har stått opp igjen. Og så forteller Markus evangeliet, Lukas evangeliet, Johannes evangeliet, Matteus evangeliet om ulike hendelser hvor Jesus åpenbarer seg for disse, la oss kalle de jentene og guttene, som da hadde egentlig liksom, hadde låst seg inne. Så de var redde for disse myndighetene som hadde korsfestet Jesus, at de skulle ta dem også. Og to av de var på vei, ifølge Lukas evangelium, kapittel 24, to av de var på en måte på vei fra Jerusalem til en by som het Emmaus, og de tenkte at, nå har vi gitt opp. Og plutselig der, så kommer Jesus, først på en måte som de ikke kjenner igjen, og så begynner han å fortelle dem, og nesten refse dem, og sier at, ja, men hør her da. Og så spiser han med dem, og plutselig så skjønner de at Jesus var midt iblant dem. Hvorfor det? Jo, fordi Jesus fra Nazaret, han som døde på et kors for snaue 2000 år siden, han ikke lenger I graven. Gud reiste opp han fra de døde. Han har stått opp igjen fra de døde. Skal vi få opp neste bilde? Hva betyr det for oss? La meg avslutte med det. Disse som så dette, disse disiplene ble, det som Bibelen selv kaller for apostler, de ble vitner om Jesu oppstandelse. Og flesteparten av dem, og det viktig å si, for at dette ikke bare noen sånn følelsesgeier, flesteparten av de døde for bekjennelsen om at Jesus har stått opp igjen fra de døde. Ja, men hvis jeg hadde liksom fortalt meg en løgn for å komme unna eller ha stjålet noen, så hadde jeg I hvert fall, hvis jeg ble konfrontert med dette, når noen sa, du kan bekjenne at Jesus har stått opp igjen fra det døde, da mister du livet, eller du kan rett og slett si, nei, dette var det ikke. Nei, alle disse ga livet sitt for bekjennelsen om at han har stått opp igjen fra de døde. Og så sier Bibelen noe om hvem du som så fantastisk at du kanskje må tro det med hjertet først, før du kan klare å tenke, opp og si positivt nok, med tanken. Bibelen sier at du har del I, altså fellesskap med, koblet på Jesu oppstandelse. På den måten at hans seier over døden, og vi skal se over noen andre ting også. Det din seier. Det der ikke alltid lett å føle. Jeg satt I slutten av mai, begynnelsen av juni I fjor, og fulgte min egen mor inn I døden. Mamma, som jeg fikk lov til å kalle henne, hun hadde levd et fantastisk liv med Gud og min far. Og det var bittersøtt å sitte og se avskjedene på Lovisenberg. Og se at det siste livstegnet som mor viste, det var når min tante kom inn. Hun ikke lenger kunne snakke. så smilet på ansiktet hennes. Det er ikke lett å føle. Når du ser at livet brutt. Men likevel så sier Bibelen, ja da, kristne de sørger. Og jeg sørget. Men vi sørger ikke som de som ikke har håp. Hvorfor? Fordi Jesus har stått opp igjen fra de døde. Derfor kan Paulus si, død, hvor din seier? For alle som har stått opp igjen, alle som døde i tro på Jesus, de skal stå opp igjen sammen med ham. Derfor kan Paulus si, død, hvor din seier? Det betyr at ditt liv koblet sammen med noe som sterkere enn døden. Det betyr at din livsfortelling, din presentasjon av deg selv også, koblet sammen med noe som skal vare for bestandig. Jeg har tatt dette bildet. Jeg skal bruke det senere, men jeg elsker det fordi det sier noe om noen ganger da, når vi som mennesker møter de kreftene og de kampene som sterkere enn oss. Som det norske folket, når vi ble overfalt. Ikke sant? Vi har feiret 9. april. Eller feiret, det kanskje noe man feirer i Norge, det var feil å si. Vi har minnes 9. april 1940, altså for ganske nøyaktig 70 år siden, så ble vi overfalt av det som da var verdens beste armé og slott. Oslo ble tatt bare i løpet av noen få timer. Dette bildet, mange av dere har sett dette bildet før. Det et klassisk bilde, jeg tror jeg har tatt ca. 14. mai, og det henger på Hjemmefrontmuseet i Oslo, hvor altså denne mannen som da står på vår venstre side her, kommer i en litt sånn hjemmesnekret norsk drakt og representerer 30-40 000 mennesker på det beste gutta på skauen, som hadde, noen hadde maskingevær, noen hadde gevær, og resten hadde sprettert, liksom. Det var sånn det var. Mot seg så står han også da med tyske generaler i flotte uniformer, som representerer 300-400 000 tyske soldater, altså en gedigen overmakt. Og likevel så kommer denne fyren her i nikkers, og sier, nå det på tide. Senke ned hakekorset. Og heise, for vi brukte symbolisk også, heise det norske flagget med korset midt i sentrum. Hvorfor det? Var det sånn at vi hadde slått tyskerne? Var det sånn at vi som nasjon hadde tatt oss sammen og liksom sagt, nå skal vi ta oss sammen, nå skal vi slå verdens største armé? Hadde vi gjort det? Men vi hadde noen allierte som var sterkere enn vår fiende. Og når de slo vår fiende på hans hjemmebane, så var seieren vunnet. Og deres seier. Fordi vi var koblet på det som var større enn oss, så ble deres seier vår seier. Sånn det også med deg og meg. Du koblet på han som sto opp igjen fra de døde. Du koblet på han for hvem ingenting umulig. Og hans seier over døden din seier. Beklager at det blir litt kristelig her nå, men jeg må nesten bare si halleluja. Hans seier din seier. Skal vi ta opp neste bilde? Derfor sier også Bibelen. Johannes 1 sier at alle dem som ville ta imot dette, ta imot han som sin personlige frelser, dem ga han rett til å bli Guds barn. Jeg har sett mange helbredelser, og jeg har sett mye såkalt overnaturlig og merkelig skje i mitt liv som kristen. Men det finns ingenting som er større enn akkurat dette, som Johannes skriver i 1. Johannes brev. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi det. Verden kjenner oss ikke, for den kjenner ikke ham. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli han lik, for vi skal se ham. Wow! Vi jo litt beskjedne her i Norge. Derfor så kan det hende at en god del av oss, når vi nå presenterte oss i stad, ikke tok den liksom teologiske varianten, men den er egentlig like naturlig. For hvem jeg? Og når jeg nå sier at jeg Guds sønn, så betyr ikke det at jeg tror jeg Jesus stor man skal, bare sånn at det sagt. Men vi jo adoptert inn, og det et vakkert bilde hvor en jente spurte i klassen her om dagen, hva betyr det å være adoptert? Da svarte en annen, det å være adoptert betyr at jeg vokste i mammas hjerte i stedet for i mammas mage. Men du og jeg som har fått lov til å tro på Jesus Kristus, og det åpen for alle mennesker. Vi får lov til å kalles Guds barn, og det betyr også å få lov til å være Guds sønner og Guds døtter. Hvem du? Jo, jeg koblet på Gud. Jeg har fått lov til å bli hans barn. Og her står det også mer. Og en dag så skal, eller langsomt så skal Gud forme meg, sånn at jeg blir lik Jesus Kristus. Og blir lik han. Det hvem du er. Det hvem Bibelen sier at du er. Og likevel så kan vi så veldig ofte glemme dette her. Vi kan si at jeg har ingenting å leve for. Eller jeg har liksom ingenting i livet mitt som gir meg glede. Jeg vet ikke om noen har vært der. Og det sånn vi følelsesmessig kan føle det mange ganger. Og hør her, det helt ok. Men hør her. Gud har gitt deg en dimensjon i livet som mye større enn det. Efeserbrevet 1 sier at Gud har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Men ofte så sliter vi kanskje, det kanskje ikke så vanlig nå om dagen, men kanskje de ærligste av oss, de beste av oss som virkelig merker når vi gang på gang synder mot Gud og vender han ryggen og vender det virkelig gode livet ryggen, da kan vi kjenne oss fordømt. Og Johannes sier også at om vårt hjerte fordømmer oss, sier han i det samme kapitlet. Det kan skje med oss alle. Sier han, så Gud større enn vårt hjerte, og så vet han alt. Det Gud vet? Jo, Gud vet at han sendte Jesus for våre synder. Gud vet at Jesus har stått opp igjen for deg. Og han vet at de som hører dette budskapet om Jesus, og tar imot tilgivelse i Jesu navn fordi han døde på korset for dine synder, han blir et Guds barn. Det vet Gud. Og så ønsker Gud, fordi han har sendt den hellige ånd, til jorda som iblant oss, og inn i ditt hjerte, hva det han vil gjøre? Jo, den hellige ånd ønsker å leve med deg. Sånn som Jesus gikk med disse to disiplene til Emmaus, så begynte han å fortelle dem, ikke om liksom noe Gud skal ha gjort en eller annen foran, eller hva du en dag skal bli, men hvem du allerede i Jesus Kristus. For vi sånn at vi ofte glemmer dette her. Og jeg sånn at jeg distre, så jeg glemmer ting veldig lett ellers i livet også. En periode så var jeg så distre at jeg hadde klart å miste lommebok og alt som var oppe der av identifikasjonspapirer og litt sånn, ikke sant? Og da skulle jeg ned. Det eneste jeg hadde var passet mitt. Så reiser jeg til byen. Jeg var ungdomspastor i Philadelphia i Oslo den gangen. Jeg reiser til byen. Og da det T-banekontroll på Majorstad stasjon. Og jeg jo en ærlig sjel, så jeg pleier som regel å kjøpe billett. Men jeg vet jo også at det en distre sjel, så jeg kan jo ha glemt det. Men jeg tenkte at jeg kjøper jo alltid billett, så jeg kjenner i den lomma. Der var det ingen billett. Der var det ingen billett. Og når jeg kommer til den lomma der, og det liksom siste sjans, så ser jeg også at han ene personen da, som står der borte og kontrollør, for da var liksom alle andre gått, det var meg og sektkontrollør, han medlem i Salemkirken. Og jeg vil liksom dramatisk inn, jeg overdriver ting, så liksom, det var jo ikke sånn, men jeg tenkte liksom at, hva skjer nå? Liksom, nå kommer det i lokalavisen her, liksom, pastor, ungdomspastoren, sniker på trikken, liksom, og jeg kjenner ned i lomma, og der var det heller ingen billett. Ja, da det bare opp med et sånt skjema. Kan du, har du noen legitimasjon? Ja, jeg visste noen bøker, men jeg har passet mitt. Så åpner jeg passet mitt, gir den det, og i det øyeblikket åpner passet, så lå billetten der. Mens jeg hadde stått og svettet og tenkt tanker om aviser og fryktet eldstebroderen i Salem og alt som var, så hadde jeg også egentlig hatt billetten der hele tiden. Hør, Efesbrevet 1 sier, I Jesus Kristus har Gud velsignet deg med all åndelig velsignelse. Det Gud ønsker å gjøre er at du skal begynne å oppdage den Gud har sendt sin hellige ånd til oss for at du skal begynne å oppdage hva du allerede har fått. Vi Guds barn. Vi arvinger. Og vi har allerede fått alt vi trenger. Sier Peter, for å virkelig leve et liv som mer enn hva vi kan leve uten Gud. Vi kan leve et liv sammen med Gud i hans overnaturlige kraft. Skal vi ta neste punkt? Hva vil det si? Jo, det vil si at han ønsker å være nær i dette fellesskapet gjennom deg. Det en stor velsignelse å ha vokst opp i pinsebevegelsen. Det fordi jeg får lov til å tro fra jeg var liten. Moren min lærte meg å be når jeg var syk. Jeg har fått lov til å tro på Guds overnaturlige kraft fra jeg var bitteliten. Og det tror jeg på enda mer i dag enn jeg var bitteliten. Samtidig så har det noen ganger vært en litt sånn svakhet med å vokse opp i minstbevegelsen. Det var at når jeg var liten, så alltid jeg trodde at hvis mennesker blir, liksom, at det var en slags motsetning noen ganger mellom å oppføre seg, og dette her sier jeg nå med stor ydmykhet, og overdrive litt, men jeg bare prøver å få snakke noe inn i den lille kroken i hjertet ditt, som også kanskje deler denne troen med meg. Jeg trodde nemlig at hvis Guds kraft kom over meg, så ble jeg A, kanskje litt merkelig, eller B, i hvert fall en helt annen enn den jeg er. Og jeg husker når jeg var ung predikant og liksom lærte hvordan Gud kunne handle gjennom meg. Kanskje den aller viktigste opplevelsen jeg hadde av det var faktisk på leir med Philadelphia Drammen. Eller riktig, på leir med alle menighetene i Buskerud på Gausdal. Har dere sommerleir på Gausdal ennå? Yes. Og igjen så skal jeg si som dette her blir da, snakker jeg i bilder som Paulus sier, vanlige menneskelige bilder, men det er jo det vi er. Vi er vanlige mennesker som disiplene som kunne tvile på dette her. Jeg må si at den kvelden på Gaustaden, jeg opplevde det at jeg kunne gå omkring, legge hendene mine på folk, og de ble friske. Opplevde at jeg kunne legge hendene mine på dem, og de ble fylt med den hellige ånd, og fikk nådegaver som å tale i tunger. Så hadde jeg samme erfaring, jeg beklager at jeg sier det sånn, men det var sånn det var. Det var som mitt første kyss. Du har sett på amerikanske filmer, du har kjenner noe, du drømmer av, liksom, ja, når jeg kysser, å, jeg blir en helt annen. For det første så var det ikke sånn kjempegodt. Og for det andre så var jeg helt den samme etterpå. Og jeg har gått en sånn, til det her med at, kan Gud bruke meg? For jeg så liksom da, at disse her predikantene som sto oppe her, ikke sant? Først var de kledd litt rart, liksom, det er jo den eneste som har dress i dag, så det skal skille meg ut. Og så virket de så selvsikre, de virket så sterke. Og det tror jeg også de var. Men jeg var ikke det. Så første gangen jeg hadde sånn opplevd dette her, som egentlig er det samme som at når vi hører ord om at Jesus er død for våre synder, og så tror vi han og tar imot han, så blir vi Guds barn. Når jeg, etter å ha levd med Jesus og bedt, levd med Jesus I en kirke, levd med Jesus og ikke minst lest I Bibelen, så begynte jeg å oppleve at den samme stemmen som talte til meg I Bibelen, den samme stemmen kunne lære og kunne på en måte gi meg noen sånne inntrykk. Og jeg lærte da. Rune Kransberg som sitter her og meg, vi dro til Göteborg og lærte av John Wimber, hvordan man kunne liksom lære å handle sammen med Gud og lede seg av den hellige ånd, sånn at nådegavene kunne være I bruk. Og vi lærte jo dette her at liksom, ok, dette her var mer naturlig enn vi trodde. Husker vi råknet opp en morgen oppe I Krokstelva, og så sier Rune, ja, vi skal bare få lov til å gå I ferdiglagte gjerninger. Wow, hva det liksom? Ja, vi får bare vandre med Gud, og så gjør Gud det vi ikke kan. Og den kvelden hadde vi fest, på en vanlig, helt vanlig lørdagskveld I Krokstelva. Og det var faktisk noen gutter fra Philadelphia Drammen der, som vitner om Jesus. Og den kvelden så blir det 7 gutter frelst I den leiligheten. Litt senere så jeg på ungdomsmøte, og jeg opplever plutselig at den tanken kommer til meg, så kjenner jeg på en måte det samme vitnesbyrdet I mitt hjerte, eller min samvittighet, eller som Bibelen sier, min ånd. At liksom, det noen I dette rommet som lever I denne fordømmelsen og ikke kjenner seg rett I forhold til Gud, fordi hun har hatt en abort. Og så tenkte jeg, hva dette fra meg selv, eller det Gud? Og da var jeg feig. Jeg var meg selv, og jeg mer frimodig I dag. Og jeg oppmuntrer folk til å være frimodige og naturlige, så det ikke noe forbilde, nå jeg bare ærlig. Men jeg sa, det en her som fordømmer seg selv for et eller annet. Så kommer det fram en jente. Vet hva som var hennes problem. Så fikk jeg lov til å dele budskapet som Jesus sier til kvinnen Johannes 8. Heller ikke jeg fordømmer deg. Det finnes ingen fordømmelse for den som I Jesus Kristus. Gå bort og synd ikke mer. Hvorfor det? Fordi det noe spesielt med meg? Nei. Jeg kan gi deg 2 hvorfor. Fordi ingenting umulig for Gud. Han elsker deg, og hør nå, han elsker de andre I dette menighetsfellesskapet så høyt. At han ikke bare kan bruke Bernt som penere enn meg og kjekkere enn meg og alt det der. Men han kan bruke meg. Han ønsker å gjøre sine gjerninger gjennom deg. Det alle de andre, liksom. Det de som ser så veldig sterke ut. Det de som liksom rister når Guds kraft kommer, og det de på plattforma. Nei. For derfor jeg utfordrer deg litt på begynnelsen her. Jeg vet, det kan være faktisk litt unaturlig for noen. Liksom, men det jo det, hvem vi? Hør. Han ønsker å være nær I denne menigheten gjennom deg. Ja, hvordan kan det skje da? Må jeg liksom reise til et eller annet vekkelsesenter, et eller annet sted I verden og gjøre en eller annen opplevelse? Og det kjempebra hvis det kan hjelpe deg videre. Så jeg ikke imot det, men hør her. Du trenger ikke reise så veldig langt. Bibelen sier, han deg nær I din munn og I ditt hjerte. Når du hører han, hører hans ord I Bibelen og tror. Når du hører den hellige ånds visken I ditt hjerte, og du begynner å handle på det, ja, da det sånn. Det var dette vi lærte av John Wimber, han sa liksom, jeg kan bare være et menneske. Jeg kan noen ganger tvile, jeg kan noen ganger være feig, men når jeg hører og tror og handler på det Gud ber meg om å gjøre, ja, da gjør Gud det bare han kan. Da helbreder han. Da trøster han. Da fyller han mennesker med sin hellige ånd. Skjønner at jeg hadde overforberedt meg litt til I dag. Men et overnaturlig liv, naturlig, hvordan kan det være? Det står ett sted i Bibelen, så flere steder, men ett sted i Filipperbrevet, og tester litt, så står det, gjør det og det og det, står det, Herren nær. Da tenker vi, wow, hva det som skjer? Det denne type kunnskapsord? Det dette med at mennesker blir helbredet? Ja, det en naturlig del av ditt liv, fordi du koblet på Jesus. Men det viktigste kjennetegnet, sier Paulus akkurat den teksten der, vær vennlige mot alle. Herren nær. Daniel Egli, min nye pastor i Philadelphia, Oslo, står om måkte snø, jeg tror det var andre eller første juledag. Det noen som måkte snø, andre eller første juledag her. Det var vel noen som 70 centimeter snø på en dag. Da står han og måker, og så har han måkt porten, og så skal han akkurat til å gå inn og ganske svett og sliten etter 2 timers måking. Tenker han, nå skal jeg få lov til å slappe av, liksom. Da har han hører sin 12 år gamle sønn si det som han selv hadde tenkt. Men han kanskje ikke hører på det sønnen skal si. Pappa, se på porten til naboen, da. Så bestemmer han seg for å måke porten til naboen. Og bare en halvtime etterpå så kommer noen med bil og tar sånn der fotomobilbildet av den der, og så kommer naboen hjem noen få timer senere og sier, hva? Har du måkt porten min? Hva det som skjer når jeg får lov til å koble på? Vi får ta, hvis vi switcher neste bilde. Hva det som skjer når jeg kobles på og lever i hans kraft? Og da kommer den vennligheten. Denne vennligheten som symbolisert med Desmond Tutu, nemlig den vennligheten som strekker seg dit hen, at du faktisk elsker de som en dag har undertrykt deg. Hva var det selv som gjorde at Desmond Tutu ble fredsprisforkjemper og jobbet for forsoning med de hvite som hadde undertrykt han? Jo, han sier, jeg ble anglikansk prest. Jeg tror jeg skal slutte med den historien. Hvorfor ble han anglikansk prest? Og det var sånn at den gangen, så var det sånn i Soveto at når en svart mann, eller svart barn, eller svart kvinne særlig, møtte en hvit mann der inne, så måtte de gå ned fra fortauet, lette på lua og hilse på den hvite. Jeg møtte en mann, sa han. Jeg og moren min var på vei til kirken en søndag. Da møtte jeg en hvit mann, som når han møtte oss, så gikk han ned på siden. Så løftet han på hua. Så hilste han på oss. Den mannen var en anglikansk prest. Derfor ble jeg anglikaner. Hva vil si å leve et overnaturlig liv? Hva vil si å leve koblet på Jesus? Nå har jeg ikke fått tatt all den undervisningen jeg hadde tenkt her. Men når du får leve dette personlige forholdet med Jesus, så er det nok til at han kan gjøre det overnaturlige gjennom deg. For å zappe videre til det neste bildet. Vi tar det neste. Og det neste. Og det neste. Til jeg vil slutte med. Vil du tro ham nå? Og jeg har ikke fått undervist av alt jeg hadde tenkt her. Jeg ble nok litt for ambisiøs. Men vi kan likevel gjøre det viktigste. Vil du akkurat nå ta det steget hvor du sier, jeg vil tro deg? Og det vil være å tenke positivt, for å si det sånn. For det vil være å begynne å tro at alt det han sier, at du er sammen med han, det er deg. Ja, det kan føles teoretisk, tenker du. Kan det være sant at jeg er Guds barn? Kan det være sant at den hellige ånd bor gjennom meg og kan arbeide gjennom meg? Kan det være sant at jeg kan gjøre hans kjærlighetsgjerninger? Det kan jo noen ganger, særlig når vi sliter, liksom å merke vår egen tilkortkommenhet, kjennes litt sånn teoretisk, men hør her. Det var ikke teori når han døde på korset for deg og bar verdens synder. Det var ekte. Og den kraften som reiste opp Jesus fra de døde, den hellige ånds kraft som bor i oss som tror, den like ekte. Så min utfordring til deg i formen av, vil du tro at det der gjelder deg? Ikke predikantene. Ikke evangelistene, Halvard Hasløy og andre, men deg. Og at Gud kan begynne, og han kan forme oss, det får vi dele en annen gang. Han vil forme hjertet oss og gjøre oss et bedre menneske, og at det er helt riktig. Men han begynner ikke den dagen du har blitt så mye bedre. Han gjør det nå. Han vil bruke deg som du er nå. Vil du tro Gud for det? Jeg vil be sammen. Herre, jeg takker deg for at du har valgt ut hver eneste en av oss som er her denne formiddagen. Til å representere din kjærlighet og vennlighet og din overnaturlige kraft i denne byen. Takk for at vi får lov til å representere dine muligheter der vi er på jobben her. Og takk for hva du har lagt ned, Herre, i denne menigheten. Gaver som på ulike måter skal gjøre deg synlig, Herre. Og nå ber jeg deg, Herre, både om tilgivelse, men kanskje også om helbredelse. Der i hjertet vårt, der hvor vi tror at vi liksom skal bli så veldig åndelige, eller så veldig umenneskelige. Eller der vi er for at vi har avskrevet oss selv, Herre. Herre, jeg ber om legedom for de også, som kanskje har vokst opp i en sånn tradisjon hvor vi trodde at det var det merkelige bare som hadde med deg å høre. I Jesu navn. Takk for nye tanker, Herre. Takk for at vi er det som du sier at vi er. Ikke bare fordi vi gjerne vil få det til, men fordi det er sant, Herre. Fordi du har stått opp igjen fra det døde. Fordi du bor i oss, Herre, fordi ordet ditt sier det. Herre, jeg ber for hver enkelt en som er her inne. Så for hver enkelt en som vil på nytt denne formiddagen vie seg og si, Herre, her er jeg. Jeg vil være en bærer av deg. Og jeg vil tro at du kan bruke meg som jeg er. For å gjøre det bare du kan. Herre, jeg ber om at det skal kjennetegne denne menigheten. Alle som går her, Herre. Du får være oss. Jeg får lov til å formidle hvem du er, far. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon? Er du velkommen til å kontakte oss?